Rusiyanın Fransa'daki səfiri bu ülkenin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırtdırılıb. Ayaraybı müxbirinin verdiği məlumata görə Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, səfirin çağırılması Moskvanın Avropa rəsmlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarla əlaqədardır. Son günlərdə bir sıra qərb ölkələri, xüsusilə ABŞ, Polşa, Çexiya Respublikası, Estoniya, Litva və Latviya Washingtonun təhriki ilə bir çox Rus diplomatını ölkədən çıxarıblar. Rusiyada bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin sədri David Sassoli də daxil olmaqla Avropa İttifaqının 8 rəsmisinin Rusiyaya girişinə qadağa qoyub. NATO'nun baş katibi Rus hərbçilərin hələ də Ukrayna sərhəddində olduqlarını iddia edib. Jens Stoltenberg Avropa Birliyinin Müdafiə Nazirliyinin iclasına daxil olmazdan öncə iddia edib, Rusiya öz hərbçilərində az sayda bir qrupu Ukrayna sərhədlərindən geri çəkib və Ukrayna ətrafındakı Rusiya qüvvələrinin sayı son çəkişmələrlə müqayisədə olduqca artıb. Stoltenberg iddia edib ki, hələ də 10 minlərlə Rusiya qüvvəsi Kırım yarımadasında yerləşir. Ukraynalılar ötən həftələrdə Rusiyanın müştərək sərhədlərinin ətrafında hərbi qüvvələr yerləşdirməkdə ittiham və iddia ediblər ki, Rusiyanın himayəsi altında olan müxaliflər Ukraynanın şərqində atəşkəsi sistematik şəkildə pozublar. Kiyev son zamanlar Amerikadan zirehli avtomobillər, tank əleyhinə raketlər və puallara şamil olan bir neçə 100 milyon dollarlıq hərbi kömək alıb və onları Rusiya ilə sərhəddi yaxınlığında yerləşdirib. Moskvada öz hərbi fəaliyyətlərini Kiyevin təhrik edici hərəkətlərinə reaksiya adlandırıb. Bununla belə Rusiya Müdafiə Nazirliyi 2 həftə bundan öncə bildirmişdi, bu ölkə qüvvələrinin Kırım yarımadasındakı daimi bazalarından qayıtmaları başlanmışdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika Suriya barədə milli fəvqəladə durumu uzadıb. Biden hükümeti Suriye barədə milli fəvqəladə durum barədəki fərmanı daha bir il müddətinə uzatmışdır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, ABŞ prezidenti Joe Biden həmçinin iddia edib ki, Birləşmiş Ştatlar Suriye hükümetinin gələcək addımları əsasında mövcud siyasəti yenidən nəzərdən keçirəcək. Amerika hükümeti 13.338 saylı sərəncamın əsasən və bu milli fəvqəladə vəziyyətlə mübarizə üçün xas şəxslərin maliyyələrinin dondurulmasına icazə verib və Suriyaya xas ticarət malların ixracını qadağan etmişdir. Suriya barədə milli fəvqəladə durum barədə fərman ilk dəfə 2004-cü ilin mayında Amerikanın o zamanki prezidenti George W. Bush tərəfindən imzalanıb və o zamandan üzüb yana hər il uzadılır. Bu fərman Amerika prezidentinə Suriyanın əmlak və maliyyələrini həbs etmə ixtiyarı verir. Amerika indiyədə Suriyaya aid olan aktivlərdən milyonlarla dolları qanunsuz şəkildə saxlayıb və dəfələrlə terrorçulara dəstək istiqamətində bu ölkəni sanksiya etmişdir. Suriyada böhran 2011-ci ildə Ərəbistan, ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən dəstəklənən terror qruplaşmalarının regionda vəziyyəti siyasi rejimin xeyrinə dəyişmək məqsədi ilə Suriyaya qarşı geniş miqyaslı hərbi müdaxiləsi ilə başlanıb. Suriya regionda ABŞ, Siyanist Səudiyyə məhvərinin fitnələri və hərəkətləri ilə mübarizədə əsas rol oynayır. ABŞ bir daha Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına destek verir. Ukrayna Prezident Administrasiyası ABŞ'ın bir daha Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına destek verdiğini bildirir. Ukrayna Prezident Administrasiyası'nın başçısı Andrei Yermak bildirir. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken Cuma akşamı günü Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ile görüşte ABŞ'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına destek vermesi haqda bir daha ona eminlik verip. Yermak qeyd edib, NATO'ya üzv bir çox ölkə bu məsələ barədə fikir bildirməlidir. Bu yüzden bu sahədəki səylər davam edir. Blinken'in Kiyevə səfəri qərbpərəst Ukrayna hükuməti ilə Rusiya arasında kəskin çəkişmələr şəraitində keçirilir. Qərb medyaları Ukrayna sərhədi ilə qonşu rayonlarda Rusiya qüvvələrinin toplaşmasından xəbər veriblər. Onların təbirincə güya bu, Ukrayna qüvvələrinin əhalisinin əksər hissəsini Rus mənşəllərin təşkil etdiyi münaqişəli Donbas bölgəsinə hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə edilən xəbərdarlıqdır. Kiyev son zamanlar Amerikadan zirehli avtomobillər, tank əleyhinə raket və puaları şamil olan bir neçə yüz milyon dollarlıq hərbi kömək alıb və onları Rusiya ilə sərhədin yaxınlığında yerləşdirib. Və sonda ABŞ'ın Colorado ştatında doğum günü məclisində baş verən silahlı insidens 7 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Ayar Aybı müxbiri Associated Press əsnad edərək məlumat verib. Hadisə bazar günü gecə yarısı Colorado Springs şəhərində baş verib. Hadisəni törədən şəxs ziyafətdə toplaşanlara ateş açaraq 6 nəfəri öldürüb, sonra öz həyatına son qoyub. Məlumata görə hücumçu bir uşağın da olduğu ailəvi şənliyə qatılan qızlardan birinin nişanlısıymış. Hücumçu evə girərək intihar etməzdən əvvəl atəş açmağa başlayıb. Mərasimdəki uşaq xəsarət almayıb. Polis hadisəni törədənin kimliyini açıqlayıb. Onun motivi də hələlik bəlli deyil. Bu hadisə 22 martda 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı bir şəxsin bir mağazaya hücumundan sonra Colorado ştatında qeydə alınan ən dəhşətli silahlı insident sayılır. 465 min nəfər əhalisi olan Colorado Springs şəhəri Denver'dən sonra Colorado ştatının ikinci ən böyük şəhəri sayılır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötənəftədə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Qarandıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
Qognus, Qognus.
Güzellikləri yaradan, mehriban Allahın adı və yad ilə salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Səbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə bugün də sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Məsirdə Sənzadiqan, prodüserimiz Parisa Xanım Amiri və səs mühəndisimiz Cənab Muhammed Rıza Rahimi sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizi sonuna dək bizimlə yol bir olasınız. Əzizlər, bugünkü verilişimizi də Bulud Qaraçoğlunun İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyhi haqqında yazdığı Şanlı İmam şiirinin bir hissəsi ilə başlayırıq. Ey qaranlıq gecədə parlaq olan bədri təmam, şərəfi ilm u əməl, əşcəy ayat uzam, ayətullah bihaq, pushtu panah İslam, ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam, ey Əlinin xələf oğlu, sənə minlərlə salam. Sənə ruhullah adın verdi şəhid olmuş atan, Nəfəs həqdəndir, həqiqətdə də ruhullahsan. Ey qara gəlblərə, aydın inam nuru saçan, Sənə şayandı bu şokət bu məqam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam, Ey Əlinin xələf oğlu, sənə minlərcə səlam.
Sənə
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Qognus verilişinin bu hissəsində Duxtarı Şina, yaxud Şina qızı kitabı barədə söhbət edəcək. Bu kitab Sure-i Mehr əsərlərindəndir və bu müəssisə tərəfindən yazılıb, nəşr edilib. Müzik Doktor Şina kitabı, Müqəddəs Müdafiə dövrü şəhidlərindən biri Hacı Səttar İbrahiminin həyat yoldaşı Qədəm Xeyr Muhammədi Kənani dilindən nəql edilmiş qadınların müharibə dövründə xatirələrini rəvayət edir. Qədəm Xeyr 22 yaşında olarkən həyat yoldaşını itirir və Hacı İbrahimi şəhid olur. Ancaq o bir daha ailə təşkil etmir və 5 uşağını təhlikdə boya başa çatdırır. Doktor Şina kitabı Behnaz Zərrabizadə vasitəsilə yazılıb və 4 il müddətində 22 növbədə çap edilir. Bu kitab 19 fəsildən ibarətdir. Həmin əsər Qədəm Xeyr Muhammədi Kənaninin uşaqlıq dövründən başlayaraq həyat yoldaşının şəhid olması zamana dək yaşayışını hikayədir. Kitabda qeyd olunan kimi Qədəm Xeyr Muhammədi 1388-ci il xatirələrini rəvayət etmək halında dünyasını dəyişir. Doktor Şina kitabı müqəddəs müharibə dövrü şəhidlərinin vəziyyəti və şəraiti və ailələrinin yaşayışları barədə yazılıb. Qədəm Xeyr Muhammədi 1341-ci il Ordubehişt ayının 17-sində Həmədan şəhərinin yaxınlığında yerləşən bir kənddə dünyaya göz açır və 1356-cı il Hac İbrahim ilə ailə təşkil edir.
İslam ordusunun qəhrəmanları xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Himmətiz dağ oldu qeyrətiz dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Deniz polad iradəzdən titrədi düşmən Gələn nəsillərə sizdən qalanız Yol çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
Əziz və mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz verilişimizin bu hissəsində verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Naziminin söhbətlərini bərabər eşidirik.
Biz bilirik onlar ki, dünyada siyaset ərsəsində qabaqçıldılar, böyükdülər, məmləşət saxlılar. Onların çox məcalları olmaz bu bir xoğuzələrdə. Vəx qoysunlar, bülsünlər, oxusunlar. Vəli bu adam, istəyirəm deyəm, indi bizim məmləkətin rəhbəridir. Bu cür bir diqqəti və təvəccühü vardı bu hovziyə. İstəyirəm deyəm, bu adamlar ki, bu inqilabı yaratdılar, özləri incəsənət və hünər ərsəsindən qalxmışdılar. Və hətta gəl, onları idilər ki, elm-i hünər əhli idilər. Bu inqilabın təfavutu, bu inqilablarından biri budur ki, həm bir böyük rol oynayıbdı, hünəri mərdumun içinə aparmaqdan, həm bir böyük rol oynayıbdı hünəri qalxızmaqdan və İranda böyütməkdən. Onlar üçün İranı tanırlar və tarixi İranı tanırlar, İslam inqilabından qabaq. Hünər bizim məmləkətimizdə bir təbəqəyi xassa mütəalliq idi. Demə olmaz bu hünər millətin içində idi. Hətta tüm hünər, İranda olan hünər, qərbi hünərin təqlidi idi bir vəzhədə. Ona görə mərdumun içindən də qoğulmuşdu. Yəni, mərdum bunu özünə məhrəm bilmirdi. Hətta bizim mərdumun içində belə məşhurmuşdu, sinema haramdı. Sinemaya getməzdilər. Mərdum televizyon evlərində toxumda yoxudu müdəyyinlərin. Nəqqaşı almazdılar, tablo almazdılar. Bir az vəçidə şayət bizim İrani hünərlər bizim millətin içində yeri var idi. O da o yerlərdə ki, dininlə bağlıqları olmuş olaydı. Məsələn, şiir. Şiir ilə mərdumun rəfəti və rıqbəti var idi. Vəli, demə olmazdı, məsələn, biz musiqi ilə irtibatımız var idi, sinema ilə, teatr ilə. Vəli, bu inqilab gəldi, həmin inqilabı ki, qalxan yeri din idi. Dinin rəhnumudları ilə, dinin yol göstəxiləri ilə bu inqilab üz vermişdi. Bu inqilab gəldi, sinemanı apardı məsələdə, teatrı apardı məsələdə. Baxın, bizim təcəssümi hünərlər, məsələn, grafik, rəssamlıq, böyük-böyük bizim hünərməndilərimiz vardı ki, indi dünya ərsəsində tanınmışdılar. Bunlar məsidlərdən çıxdılar. Böyük-böyük sinemacərlərimiz və sinema hovdasında işləyənlərimiz var. Bazigərlərimiz, bəli, bunlar dünyada böyük sözlər deyirlər və qalxan yerləri məsiddir. Bugünlərim Məcid Məcidinin sineması dünyada, bu filmlərlə ki, hovzə insanı da cürür, sinema insanı da cürür. Böyük bir etibar İrana gətiribdir. Bu hardan qalxıb? Bu inqilabın bətnindən. Bu inqilabın uşağıdır bu. İndi bizim Kiyar Rüstəminin sineması, Əsxər Fərhadının sineması, ya bizim Təbrizimizdə bu taza cəvanlar ki, sinema ərsəsinə gəlibdilər. Bunlar haralardan qalxıblar? Umumən, mərdumun içindən qalxıblar. Bunlar məsid uşaqlardırlar, mərdumun içindən qalxıb. Sinəmi deyəm, bu inqilab, o işi ki, hünərə və hünərməndə incəsənətə görübdür. Budur ki, gəlibdi, hünəri qovzayıbdi bir yuxarı bir fəzilətə və eləyə bilibdi İranın hünərini dünyada nişan versin, tanıtdırsın və indi bugünlərim İranı dünyada bu hünəri ilə tanırlar. Bu hünər bir söz deyir ki, bu dünyada bu sözü deyən yoxdur. Bu sözü mən demirəm. Bu sözü Fransa Akademisinin sinema xoğuzasında işləyən bir böyük alimi deyir ki, Fransani və sinemayı Fransani Hollywood sineması təhdid edir. Və o sinema ilə Hollywood sinemasının qabağında dayanmaq olar, o İran sinemasıdır. Sinemayı insani üçün deyirlər, sinemayı İrana deyirlər bunu. Və bu da ixtisas tapmır fəqət müsəlman ölkələrə. Avropada, Asiyada, Afrikada, Amerikada bu sinema tanınmış bir sinemadır. Bu ədəbiyyat tanınmış ədəbiyyatdır. Sən deyəm ki, bizim hünərməndimiz çox böyük nəqş ifa edib bu inqilabda. Və inqilab da mənim öz nəzərimə hər yerdə ki, varmış, əlləşibdir ki, İran hünərinə yol atsın və onun böyütməyinə və görsətməyinə meydan verir.
Əzizlər, bu hissədə İbrahim Hatəmikiyanın rejissorluq və yazdığı Əz Kərxi Taray filmi barədə söhbət edəcək. Bu film 1371-ci ildə çəkilib. Əz Kərxi Taray filmi Müqəddəs müdafiə mövzusu barədə istehsal olunub. Bu film İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı zorla qəbul etdirdiyi müharibədə kimyəvi bombaların qurbanlarının yaşayışlarını hekayə edir. Bu filmin prodüseri Sina Kino Təşkilatıdır və onun aktyorlarından Homar Usta, Ali Dekordi, Sadiq Safai, Əsqar Nəqizadə və Parviz Şeyx Tadiyə işar etmək var. Bu filmin xülasəsi belədir. Səyid kimyəvi bombardıman nəticəsində kör olub və bu yüzdən müalicə üçün Almaniyaya səfər edib. Səyidin bacısı Leyla, illərdir həyat yoldaşı ilə birlikdə Almaniyada yaşayırlar və Yunes adlı bir oğulları var. Yunes və Səyid bir-birləri ilə görüşdükdən sonra xüsusi və dərin əlaqə tapırlar. Səyid müalicə zamanı kimyəvi qazlar nəticəsində xərçəng xəstəliyinə düçar olduğunu da düşünür və elə həmin yolda dünyasını dəyişir. Ancaq bu film Səidin yaşayışının hikayədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişini də dinlədiniz. Ancaq sizdən istərdik həmişəki kimi bizimlə əlaqə saxlayasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, gözəl şeirlərinizi bizə çatdırasınız. Stüdyo nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Həmçinin web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Gələn salama dək, mehriban Allahın amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Muhammed Resulullah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Cüm'e günü Rabiu'l-Evvel ayının 17. günüdür. Güneş yavaş yavaş Mekke dağlarının arkasından baş ucaldıp şehre saçıldı. Mekke'nin büyüklerinden olan Abdülmuttalib Kabe'nin bir güşesinde eyleşmişti. O, bir neçə övladı ilə danışmağa məşğul idi. Abdülmuttalib uzun ömür sürmüşdü, ancaq hələ də güclü idi. Danışığında elə bir vüqar var idi ki, onun ömür boyu təcrübəsinə artırırdı. Abdülmuttalib böyük oğlu Harisdən soruşdu, Amənidən bir xəbərin varmı? Atacan, bacım və Bəni Haşim qəbiləsinin başqa qadınları, dünən axşam çağından onun yanındadırlar. Ondan bir xəbər olsa, mütləq bizə deyəcəklər. Abdülmuttalib özü ilə belə zümzümə edirdi. Gənc oğlum Abdullaha yazığım gəlir. O diri qalsaydı, öz oğlunun viladətinin şahidi olardı. Pərvərdigarın məşiyyətindən başqa bir iş görmək olmaz. Az bir müddət sonra Şeybə Əbi Talib tərəfindən gənc bir qadın onlara tərəf qaçıb şad olaraq Abdülmuttalibə xətabən harayladı. Atacan, atacan, müjdə ver, müjdə, amənə, gözəl bir oğlan, müjdə ver. Abdülmuttalib soruşdu, haçan dünyaya gəldi? Bugün səhər tezdən atacan, günəş doğmadan öncə. Şükürlər olsun. Abdülmuttalib, nəvə ilə gəlinimi görməyə gedə bilərəmmi? Dedi. Bəli, atacan. Amənə sizi gözləyir. Abdülmuttalib Amənə olan otağa daxil oldu. Bəni Haşim qadınları isə Amənənin istirahət yerinin kənarında əyləşmişdilər. Amənə Abdülmuttalibi görmək həmən ayağa qalxmaq istədi, ancaq Abdülmuttalib onun ağır şəraitini nəzərə alaraq ona əyləş dedi. Abdülmuttalib yaxınlaşıb belə bir gözəl oğlanın dünyaya gəlməsini Amənəyə təbrik etdi. Amənə ancaq Abdülmuttalib ilə həyat yoldaşı Abdullahın qardaşlarını görmək həmən gözləri doldu. Kəşki Abdullah da burada olub öz oğlunu görəydi. Abdülmütəllib Aminənin nəzdinə gedib onun kənarında əyləşdi. Böyük babanın gözlərində şadlıq nuru görünürdü. Əyilib balaca uşağın üzündən öpdü. Uşağın hansı bir mələklə danışdığı bəlli deyildi. Ancaq gözlərini yumub şirin bir gülüş dodaqlarında oturmuşdu. Abdülmütəllib yoldaşları ilə bərabər otaqdan çıxıb gedərkən, Aminə öz əmisi qızına dedi, təəssüflə mənim südüm kifayət etmir. Bugün də tam zəhmətlə uşağı doyura bildim. Dəlalə Aminəyə xətabən dedi, mən Əbu Ləhəbin kənizi Süveybəyə deyərəm, gəlib sənə yardım göstərsin. O, Həmzəyə də süd verir.
Ey cəhan içrə yeganə, can sənə qurban peyəmbər, ey səfali...
Viladətin dördüncü günü Dəlalə Süveybə ilə birgə Aminənin nəzdinə gəldi. Aminə yaxşı süd içməyib, doymayan uşağını Süveybəyə tapşırıb, ondan uşağa süd verməyini istədi. Süveybə uşağa süd verdi və Aminə isə həmən anı görüb sevindi. İndi artıq 7 gündür ki, Aminənin oğlu dünyanı nurani edib. Abdülmütəllib əziz nəvəsi üçün böyük bir qoç qurban kəsdi. Böyük bir qonaqlıq yola saldılar və bütün qəbilə başçıları və Bəni Haşim xanidanını oraya çağırdılar. Nahar yeməyindən sonra Abdülmütəllib uşağı ağ bir geyimə bələyib, əli üstünə alıb, hamıya xətabən dedi, belə bir uşaq üçün Allaha şükür edirəm. Bugün səhər onu Kəbəyə aparıb, pərvərdigara səcdə etdim. Mən bunun adın Məhəmməd qoyuram. Qonaqların biri, nə üçün Məhəmməd? Ərəblər arasında Məhəmməd adı çox nadirdir, dedi. Abdülmütəllib ona cavab olaraq dedi, bu oğlan uşağı dünyada yer və göylərdə də nümunə və nadirdir. Şadlıq avazı ucaldı. Hamı ayağa qalxıb Abdülmütəllibə təbrik etdilər. Ağır bir vəba xəstəliyi bütün Məkkəni bürümüşdü. Elə ki, heç bir qadın uşağına süd verə bilmirdi. Bəni Səd ibn Bəkrin süd verən qadınları, bəzisi piyada, bəzisi isə atlı, hər biri körpə uşaqların qucağına götürüb Məkkəyə sarı gedirdilər. Əbu Zəib Əbdullah ibn Harisin qızı Həlimə, qəbiləsinin başqa qadınları kimi öz uşağını qucağına alıb, bir dörd ayaqlı ilə Məkkəyə sarı hərəkət edirdi. Onlar hamısı dayəli etmək üçün Məkkəyə sarı yola düşmüşdülər. Nəhayətdə hamısı Məkkəyə çatdılar. Qadınların birinin həyat yoldaşı onunla bərabər Məkkəyə gəlmişdi. O, Kəbəyə tərəf gedib dayələrin gəlib çatmasını elan etdi. Məkkə xalqı mövzunu bilmək həmən, dayələrin toplaşdığı yerə yığışdılar. Əbu Talib bu mövzunu bilmək həmən, bir nəfəri Şeybi Əbi Talibə sarı Amənənin nəzdinə göndərdi. Az bir müddət sonra Amənə Məhəmməd ilə bərabər dayələr toplaşan yerə gəlib çatdı. Əbdülmütəllib o cəmə daxil olan zaman dayələr onu tanıyıb ətrafında bir yerə yığışdılar. Hamısı istəyirdi ki, Amənə onları Məhəmməd üçün dayə seçsin. Əbu Talib ancaq onlara xətabən dedi, tələsməyin, izin verin uşaq özü seçsin. Bütün sözlərə rəğmən, nəhayət Məhəmməd Amənəni seçib, onu dayə kimi qəbul etdi. Əbdülmütəllib Həlimədən adını soruşaraq ona xətabən dedi, səndə iki yaxşı xüsusiyyət var, dözüm və xoşbəxtlik. Adında olan helm və səadəti yümnülü sanıram. Mən öz balam Məhəmmədi sənə tapşırıram. Gün batana bir neçə saat qalmadan Həlimə ilə yol bir olan şəxslər öz qəbilələrinə çatdılar. Həlimə Məhəmməd ilə oğlu Əbdullahı öz xeyməsinə apardı. Həlimə Məhəmməd ilə Əbdullahı bir-birinin kənarında yatırtdı. Bir neçə saat sonra Həlimə dəvələr ilə qoyunların sədasından başa düşdü ki, Haris geri dönüb. Çobanlıqdan qayıdan Haris xeyməyə daxil olub Məhəmmədi gördü. Həlimə macəranı Harisə izah etdi. Haris Həliməyə xətabən dedi, İnşallah ki, bu uşaq özü ilə xeyr və bərəkət gətirsin. Bu yazda yağış yağmazsa, qəbilənin bütün qoyunları öləcəkdir. Hələ Harisin sözü bitməmişdi ki, ağır bir ıldırım şaxdı. O ıldırım bütün xeymələri titrətdi. Az sonra buludlar xeymələrin səmasına gəldilər. Bir daha ağır bir ıldırım şaxdı və nəhayətdə yağış yağmağa başladı. Mütləq bu nemət və bərəkət Məhəmmədin vücudundan asılıdır. Bunu Həlimə Harisə xətabən dedi. Və Haris, Allaha şükür olsun, bərəkətli yaz olacaq inşallah, dedi.
Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum vələkin rəsuləllah vələkin وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
Bu idi İslam'ın büyük peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatının başlangıç nöktesi.
Ey جهان içre yegane can sana kurban peygamber ey safali bikerane sensiz alem gansan eyne çeşme çeşme leblerinden bal süzüldü doldu alem hatre moşko enverinden oldu hurrem nesle adam her kim içti saverinden az soldu Senle alem oldu alem, mehrebanlıklar yarandı. Cehl o cahil tuttum atam, yer üzünde nur calandı. Sen selametlik getirdin, halk ile bimar olanda. Nesle hürriyet getirdin, zulm ile dünya dolandı.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Açık Söz.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan canlı şəkildə açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, növbəti açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan. Bilirsiniz ki, Açıq Söz verilişində ötən bir həftə ərzində gündəmə düşən ən mühüm hadisələr analiz olunur və bu həftə ərzində də müxtəlif hadisələrlə yadda qaldı həftəmiz, xüsusilə Dünya Qüds günü. Hər il olduğu kimi bu ildə çox təntənəli şəkildə Dünya Qüds günü qeyd olundu və biz bugünkü verilişimizdə bu məsələ haqqında sizə ətraflı danışacaq və əslində fərqli şəkildə bu il qeyd olundu. Biz təbii ki, bu fərqlərdən sizə danışacaq və ikinci mövzumuz olacaq, bu haqda danışacaq. Bilirsiniz ki, mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb və Ruhaniyə hökum oxunmuşdu. Nəticədə bu din xadiminə 16 il həbs demək olar verilmişdir. Biz bugünkü mövzular haqqında söhbət eləyəcəyik bugün. Telefon xəttində ekspertlərimiz olacaq və əlbəttə ki, stüdyomuzun yenə də qonağı olacaq. İnşallah hələ qonağımız da gəlməyib. Gəldikdən dərhal sonra mən qonağımızı stüdyomuza dəvət edəcəm və onların da şərhi ilə tanış olub istifadə edəcək. Fasilə olaq, ifdə otanla qaydaq. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Təşəkkür edirəm o efir otan dəməkdaşlarımıza. Xüsusilə Məhəmməd Rəza Rəhimi qardaşımıza, prodüserimiz çox sağ olsun. Bax, bu fragmentləri efirə verdi. Doğrudan da çox ağrılı və üzücü səslər idi. Həqiqətən insanın ürəyi dərdə gəlir. Bu ilki Dünya Qüds günü lentə alınan və yazılan səslər idi. Məzlum xalq, torpağını itirmiş, əldən vermiş xalqın bax səsini belə duymaq doğrudan da insanı dəhşət dərəcədə kədərləndirir. Nə arzu edə bilərdik? Ümid edirik ki, Allah tezliklə bax Qüdsü azad eləsin. Bax, bu məzlum xalq öz doğma torpaqlarına və yurd yuvalarına qayıtsın inşallah. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi Qüds günündən danışacağıq bugünkü verilişimizdə və həmçinin ruhani Hacı İlham Əliyevin həbsi haqqında. Qeyd etməliyəm ki, 1982-ci ildə İslam inqilabının ulu banısı, dahi memarı İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin təşəbbüsü ilə mübarək Ramazan ayının son cümə günü Qüds günü kimi təyin və elan olunmuşdur. Beynəlxalq Qüds günündə dünyanın müxtəlif ölkələrində müsəlmanlar torpaqları işğal olunmuş və zülmə məruz qalmış, məzlum Fələstin xalqına dəstək çıxaraq Dolayısıyla dünyada baş veren işğalçılıq siyasətinə öz etirazlarını bildirirlər. Bu ildə Dünya Qüdsü günü mayın 7-ci gününə təsadüf etmişdi və çox təntənəli şəkildə qeyd olundu, xüsusilə İslam ölkələrində və əslində bu il ki, demək olar, Dünya Qüdsü günü çox fərqli şəkildə və əzəmətli şəkildə qeyd olunmuşdur. Amma ruhani qardaşımız İlham Əliyevin haqqında deməliyəm ki, mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədri vəzir Ruhani Hacı İlham Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşdı və ruhaniyə hökum oxundu. Hökum əsasən Hacı İlham Əliyev 16 il, onunla birlikdə həbs edilən Mehman Rizayev isə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdular. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Qüds haqqında danışırıq. Qısa fasilədən sonra yenə də qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Dünya Qüds günü haqqında danışırıq. Demək olar ki, o dərəcədə müqəddəs gündür bugün. Nə qədər danışsan, yenə də yeri var və bir verilişə, iki verilişə, iki günə, üç günə bir kitaba sığmayan bir məsələdir. Amma müsəlmanlar qərar qəbul ediblər. Qüdsün azadlığına qədər, bax, Allahu Əkbər haraylayıb və Qüdsün azadlığını İstəyəcəklər və geridə oturmayacaqlar. Müxtəlif şəxsiyyətlər dünyada ümumiyyətlə tanınmış, istər siyasi şəxsiyyət, istər məzhəb edini, hamısı birlikdə Qüdsüdən danışır və Qüdsün işğalını məhkum eləyir və siyasilərin tezliklə bu müqəddəs torpaqları tərk etməsini tələb edirlər. Bu ildə qeyd etdim ki, Dünya Qüdsü günü çox fərqli şəkildə qeyd olundu və yadda qaldı, xüsusilə İslam ölkələrində. Bütün müsəlmanlar yekdilliklə və vəhdət təşkil edərək bir səslə, bir yumruqla İsrailə qarşı şüarlar səsləndirdilər və bu müqəddəs torpaqları tərk etməsini tələb etdilər. Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının rəhbəri, Qadınlar Şurasının palatasının sədri Növrəstə xanım İbrahimova da bu haqda öz münasibətlərini bildirmişdir. Az öncə demək olar, Növrəstə xanım Təbriz Radiosuna müsahibə verib, bərabər bu müsahibəni eşidirik.
Tədbirimiz idi ki, mümkün qədər, bacardığımız qədər yerinə yetirdik və elə haqsızlığa susmayan, ədalətsizliyə susmayan